9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući veta.
Dobro jutro. Tokom 250 godina, koliko naučnici opisuju nove vrste, otkriveno je oko 2 miliona biljaka i životinja, što je tek 20% od ukupnog broja koji živi na zemlji. Biolozi koji se bave otkrivanjem novih vrsta insekata u nastojanju da isprave nepravdu smanjenog interesovanja javnosti daju im imena poznatih ličnosti i to prema zasluzi. Tako vodeni tvrdokrilac sa Bornea u znak zahvalnosti za sve što radi za prirodu nosi ime glumca Leonarda DiCapria. A noćni leptir sa bujnom belom kosom i izuzetno malim genitalijama nazvan je Donald Trump. Također prema zaslugama. Čućete dr. Ivu Njunjić, biospeleologa i istraživača nacionalne geografije. Naši preci iz vinčanske kulture bili bi neprijatno iznenađeni time u šta smo se pretvorili, a ostavili su nam precizna uputstva. Nema ratova, ne živi se od tuđeg rada, suština je važnija od forme. Tragovi o visokoj svesti ljudi pre 7000 godina sačuvani su i zahvaljujući visokoj svesti nepismenog seljaka sa početka 20. veka. Panta Urošević, zvani Čeprkalo, seljak iz Vinče, peške je u Narodni muzej nosio ono što je nalazio. Nije morao da bude školovan da bi znao da je važno. U cilju obrazovanja i podizanja svesti javnosti, stručnjaci iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pripremili su novu publikaciju koja detaljno prikazuje 4 načina ugrožavanja divljih ptica i daje preporuke za aktivnosti na njihovom suzbijanju. U Srbiji se čak pola postojećih vrsta ptica suočava sa rizikom od iščezavanja. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Miroslav Kos, urednik Blica nedelje, a uz vesti iz oblasti ekologije ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3-4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Vlada Slovenije zaustavila je uvođenje 5G tehnologije na predlog ministra za upravu Rudija Medveda dok se ne ispitaju efekti te tehnologije na ljude i okolinu. Ministar je odluku obrazložio time da su sumnje u štetnost 5G tehnologije opravdane. Odlaganje rasprave je novi korak u očuvanju zdravlja i prirode u Sloveniji, koja je i prva zemlja u svetu koja je ustavom zaštitila vodu kao ljudsko pravo i javno dobro i time osigurala da njeni izvori pitke vode kao budući najvažniji strateški resurs ostanu nacionalno dobro. I Švajcarska je nedavno odložila uvođenje 5G tehnologije posle brojnih protesta u toku prošle godine. Austrija je zvanično zatvorila poslednju elektranu na ugalj i postala druga članica Evropske unije koja je to učinila, posle Belgije. Samo dan kasnije isto je uradila i Švedska. Očekuje se da još 6 evropskih zemalja prestane sa proizvodnjom struje iz uglja do 2025. Francuska, Slovačka, Britanija, Irska i Italija. Za njima će ići Grčka, Holandija, Finska i Danska do 2030. Trenutno se o zaustavljanju proizvodnje struje iz uglja razgovara u Češkoj, Španiji i Severnoj Makedoniji, a Nemačka je najavila da će zatvoriti sve elektrane na ugalj do 2038. godine. Organizacija Evropa Nostra objavila je listu 7 najugroženijih spomenika Evrope, na kojoj se nalazi i Beogradska tvrđava sa okruženjem zbog, kako je organizacija navela, štetnog projekta izgradnje gondole. Ostali spomenici na listi su Narodno i eksperimentalno pozorište u Albaniji, Zamak Jezeri u Češkoj, Zamak Samekano u Italiji, Ipsilon blok Vladine četvrt u Norveškoj, Zombijerki elektrana u Poljskoj i Plečnikov stadion u Sloveniji. Listu 7 najugroženijih 2020. sačinili su Evropa Nostra i Institut Evropske investicione banke i posetiće svaki od 7 lokaliteta zajedno sa organizacijama koje su nominovale te spomenike kulture i sastati se sa ključnim interesnim stranama. Gradnji gondole u Beogradu inače usprotivila se gotovo celokupna stručna javnost. Država Minnesota plaća vlasnicima kuća da svoje dvorište, odnosno travnjake, učine pogodnim za pčele, što znači da zasade divlje cveće, detelinu i autohtone vrste biljaka. Svako domaćinstvo koje se odluči da pristupi ovom programu dobiće bespovratno 350 do 500 američkih dolara u zavisnosti od zone u kojoj žive. S obzirom na to da pčele nestaju, Minnesota iz budžeta godišnje izdvaja 900.000 dolara kako bi pomogla u očuvanju ovih insekata. Sezona je lala. Ovo je nekada bio najskuplji cvet na svetu, pa je u 17. veku vredeo 10 puta više od prosečne plate u Holandiji. Jedna lukovica lale bila je miraz za udaju devojaka, a za 3 lukovice mogla je da se kupi kuća uz kanal. Prva postojbina ove biljke zabeležena je u 12. veku na teritoriji današnje Turske. U to vreme ovaj cvet je smatran simbolom bogatstva, moći i ženske otmenosti. U 16. veku lukovice su donete u Holandiju. Danas postoji 150 vrsta lala sa 3000 različitih sorti. Tulipani su deo iz porodice ljiljana. Poznate sorte kod nas su bela anđelska, roze dijamant, žuti osmeh, crveni somot i jedna od novijih sladoled lala. 9 sati i 9 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Oh, proći će i korona i dodelit ćemo zelene i crni list. To sasvim sigurno, malo se odužilo, ali dalo nam je više vremena za vaše i naše predloge. Ove nedelje svoje predloge daće moj kolega Miroslav Kos, urednik Blica nedelje. Dobro jutro, Miroslave, hvala ti što si ovde sa nama. Ne možeš da budeš na mnogo mesta osim telefonski.
Tako je.
Čime se služiš? Ili imaš Skype ili koristiš to?
Ne.
Znači, samo telefon, mailovi, poruke?
Tako je. Tako je. Radimo od kuće, mislim, kompletna redakcija je praktično tim uslovima. Naši timomci iz IT službe su uspeli to sve zaista brzo i jako dobro, kvalitetno da povežu, tako da nemamo nikakvih problema, radimo normalno, ali naravno da je neobično i da nam je već sad pomalo, ima više od mesec dana kako radimo u tim uslovima, naravno da nam nedostaje redakcije.
Mi smo postali zavisni od tehnologije, već su uveliko nezavisno od ove situacije. Priča o tome da više dodirujemo miš za kompjuter i telefon nego što dodirujemo druge ljude, da kada se ljudi sastanu u nekom kafiću, gledaju svoje telefone, ne gledaju jedni u druge. E sad, ovo je pospešilo upravo tu vrstu komunikacije. Kako izgleda dogovarati se o poslu, dogovarati se o tekstovima? Ima li razlike ako se gledaš sa kolegama u oči, pa sad ti kažeš nešto, neko drugi kaže nešto, pa sad dok tako razgovarate, neke ideje se prošire, poboljšaju, od dve nastanu tri.
Da, 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 pa mislim, nemoguće, tako kažem, zameniti taj lični kontakt i direktan razgovor. Mi se dogovaramo, naravno, koristimo ono što imamo na raspolaganju i sve to funkcioniše, ali činjenica je da je sve to malo neobično, naravno novo za sve nas. No dobro, ja verujem da sve zajedno to neće još možda dve nedelje, najviše računam da će potrajati i da ćemo se onda već vratiti u normalno, koliko je to moguće sad, jel u ovim uslovima, u normalan način rade.
Pa ništa, samo da zadržimo rukavice, maske i da sedimo na udaljenosti od 2 metra.
Pa verovatno.
Malo glasnije da govorimo i eto.
Da.
Tako može. Miroslave, hoćemo li da krenemo od crnog ili od zelenog predloga?
Sve jedno, možemo od crnog.
Ajde pa da završimo lepšim.
Da, ja sam se opredelio za ove investitore za mini hidroelektrane. Ja sam i prošle godine njih predlagao za crni list, prosto mislim, bilo je tu problema raznih, naročito s ovim zagađenim vazduhom, ali sam se opredelio za ovo zato što i ti ljudi koji po raznim opštinama u Srbiji se bore protiv njih, oni istrajavaju u tome, mislim da je važno to pomenuti i dati im podršku.
Treba im dati podršku, posebno što u posljednje vreme sve više opština koje su iz svojih prostornih planova izbacile mini hidroelektrane. Sad treba videti šta će sa tim da bude. Da li je dovoljno da lokalna zajednica odluči i izglasa da neće, ili je poslednja reč ipak na vrhu, jer izgleda da se od toga ne odustaje. Mislim, ja ne znam šta se dešava s ovim feed-in tarifama, bilo je reči da bi možda mogle da budu ukinute, međutim i dalje je to na računima za struju. Ljudi se mnogo ne udubljuju u čitavu tu priču, ljudi koji nemaju reku koja može da bude u opasnosti. Ali ako pogledate, svi mi to plaćamo. E sad opet i ovi investitori, neki od njih su takođe prevareni na neki način, jer oni su prosto, rečeno im je, obećane su im tako kule i gradovi. Sad dobro, ne kažem, ima verovatno kule i gradova, mislim ima tih para, ali ajde da ih ne okrivimo potpuno. Dakle, nisu oni sami sa sobom krenuli u taj posao, nego ih je neko nagovorio i rekao im da je to super i baš lepo i od koristi za zemlju, pa su zato krenuli.
Jeste. Jeste, kažem, važna je ta podrška i važno je da to bude negde u javnosti i zbog toga taj moj predlog za crni list. Za zeleni list sam mislio da takođe skrenemo pažnju na jedno udruženje, na jednu grupu ljudi koja deluje pod imenom Savski nasip i ukazuje na određene takođe nelegalne radnje, gradnje i radnje koje se dešavaju na novobeogradskoj strani obali Save. I vidim da su i pre neki dan, ako se ne varam u petak, da je eto, kao rezultat njihovih tih nekih akcija, inspektori su izlazili tamo i ustanovili su, konstatovali su za sada, jel, da postoje neka gradilišta nelegalna, zatvorili ih, a sad koliko će to sve zajedno na kraju opet imati efekta, vidjet ćemo, ali kažem, veoma je važno da neformalne grupe građana isteruju tu pravdu i ukazuju svima nama na te nelegalne stvari koje se dešavaju.
Da, jer izgleda smo mi naviknuti na mnogo šta što se dešava i nekako počeli smo to da gledamo kao zdravo za gotovo, to je tako i to ne može da se promeni i ne mislimo da se to negde nas tiče, a tiče nas se, dakle, obala Save nas se i tekako tiče nas se što su ljudi nelegalno tu podigli svoje vikendice, pa sad ne samo neki ljudi koji su tu prvi krenuli, pa ih niko nije u tome uznemiravao i sad ja razumem da je lepo imati kao neku kućicu, međutim tu su posle došli i razni kontraverzni biznismeni i ostala ekipa i sad su to tako neki, tako, ne mogu da kažem, to nisu kućice, to su tako ogromni objekti. Zatvorili su prilaze, potpuno su to privatizovali, pojavljuju se čak i oglasi prodajem zemljište. Čekaj, da, mislim, da. Čije zemljište, prijatelju, prodaješ? Mislim, sa kočićima, pobao sam kočiće i sad ja to prodajem, mislim, to je zemljište, po Bogu, mislim, grada Beograda ili države Srbije ili već kako to ide.
Jeste.
Buši se nasip, provlači se struja, ugrožava se vodoizvorište.
Jeste. I, nažalost, nije to jedino priobalje ovde u Beogradu, mislim, taj deo gde su oni stavili akcenat, gde se iste te stvari rade. Ja sam upravo u petak bio i na ovom delu Dunavske obale na Novom Beogradu i mislim nije tih razmera kao na Savi, ali mislim jednako postoje objekti za koje sasvim sigurno ljudi nemaju dozvolu, vidim tu su mnogi neki hosteli čak i tako.
Da, i to je problem koji se javlja i u Srbiji. Zaposleni iz Kragujevačkog vodovoda su govorili, između ostalog to je moglo se čuje i u ovoj emisiji, o problemima koje imaju i sa divljom gradnjom i sa ljudima koji ne poštuju zakone i propise i vidi se da su vrlo slobodni u tome, dakle ne plaše se da će neko da ih pozove na odgovornost. Ulaze tamo u prvu zonu zaštite, rade šta im se prohte, pecaju. Dakle, ovo što se dešava u Beogradu treba sve nas da se tiče, jer dešava se i u čitavoj Srbiji i sve to ima negde veze sa nama.
Jeste, i mislim ako se ne dešava na obali reke, u smislu ovoga o čemu pričamo, dešava se u nekoj drugoj sferi ili u nekoj drugoj oblasti. Tako da to je prosto, kako da kažem, sistem koji postoji kod nas već dosta dugo i koje ti pojedini moćnici koriste jednostavno.
Da, i time je i borba ljudi iz Savskog nasipa, a sa njima su i ljudi iz udruženja Ulice za bicikliste. Time je njihova borba još i važnija, i značajnija, i teža. Jer se oni suočavaju ipak sa nekim koji je od njih bogatiji, moćniji i jači.
Da,
i opasniji.
I opasniji, beskrupulozniji, da. Da.
Miroslave, hvala ti mnogo. Drago mi je što si imao ovaj predlog da eto prosto javno popričamo o tome. To su sve teme koje negde treba svi mi da znamo i na neki način da reagujemo.
Hvala Aleksandra na pozivu i pozdrav svim slušalacima.
Miroslav Kos, urednik Blica nedelje, bio je ovog jutra sa nama.
Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Mogli ste u prošloj emisiji da slušate Dragana Jankovića, kustosa arheološkog nalazišta u Vinči, koji je govorio o ovoj fascinantnoj kulturi, vinčanskoj kulturi od pre 7000 godina. Pričat ćemo danas još malo o tome, odnosno slušat ćete Dragana Jankovića, koji je sjajan tip, pretpostavljam da ste mogli da osetite u njegovom načinu na koji o tome govori svu ljubav prema toj kulturi i prema ljudima iz vinčanske kulture. I iskreno, ja se upravo tako osjećam kao i on, uopšte se ne čudim. Ako je tačno sve ono do čega su arheolozi došli, ispitujući sve to što je ostalo, a ostalo je toga, dakle oni su zaključili da su stvarno pripadnici vinčanske kulture, tadašnji ljudi, dakle u neolitu pre 7000 godina bili neverovatni. Ne samo da su imali energetski efikasne kuće sa toplim podovima, imali su i recimo dvodelne odevne predmete, odeću za leto, za zimu, iglu kroz koju su vlačili po potrebi tanak konac ili debeli konac, imali su posuđe za svaki dan i posuđe za posebne prilike, znali su za čarape, dakle sve ono što im je bilo potrebno, oni su mogli da naprave. I usput imali su neverovatnu tu moralnu skalu vrednosti. Danas ćete čuti šta Dragan Janković priča o tome šta je za pripadnike vinčanske kulture u tom nekom smislu bilo jako važno.
Ljudi se bave proizvodnjom hrane i njihov opstanak ne zavisi više od lova, od lovca. Opstanak u to vreme zavisi od rađanja, od plodnosti njiva, polja, a simbol rađanja, simbol života je majka. Tako da oni u to vreme slave majku, slave veliku majku, ali ne kao simbol neke dominacije, nego slave majku kao simbol života i rađanja. E sad, što se tiče tih lica, one su zaista jako čudne i zanimljive. Na licu velike oči. E sad, zašto su te oči tako prenaglašene? Mi znamo da je majka simbol rađanja, ali znamo isto da je majka i simbol budnosti i brižnosti. Majka ne spava kada su deca bolesna ili kada su nevolji. Majka je ta koja brižno bdi i čuva. Tako da su ove figure imale i ulogu zaštite. Recimo, mi danas kad krenemo negde na put, nama obično kažu neka te Bog čuva. Njima su verovatno govorili neka te velika majka čuva i zato ona mora biti budna i zato su te oči tako prenaglašene. A ove raširene ruke iskaz dobrodošlice i otvorenosti. Evo recimo zašto nema usta, zašto oni nisu prikazivali usta? Jer su hteli da akcentuju suštinu, a suština je budnost. Oni se nekako bave suštinom, a ne formom. Mi se nekako danas mnogo više bavimo formom, a sve manje i manje suštinom. Pazite, u njihovoj religiji dva najdominantnija kulta su kult rađanja, kult majke i kult budnosti. To su ovi poklopci, poklopci koji imaju lice, a na licu velike oči. Znači, jako veliki broj poklopaca je pronađen. I ono što je zanimljivo, ovaki poklopci se pronalaze samo na, isključivo na lokalitetima vinčanske kulture. Njih nema kod istovremenih neolitskih kultura na drugom prostoru. E sad, šta su ti poklopci? Oni su poklapali posude. I očigledno je da su ovi poklopci imali dve uloge. Da fizički zatvore posudu i imali su tu mnogo važniju kultnu funkciju da sadržaj posude zaštite. Sad evo vidite opet velike oči. Velike oči koje su imale ulogu da dano-noćno bdiju i da čuvaju sadržaj posude. Sad šta su oni ovim posudama čuvali? Recimo, ako je ovim posudama bilo nešto važno, recimo seme za setvu, životno je važno da sačuvate seme do setve. Oči su budne i čuvaju, a ove uši su u funkciji budnosti. Kad je neko budan, on i osluškuje. Znači, njima ovde nije bila ideja da prikažu mačku, niti sovu. Njima je ovde bila ideja da naglase suštinu, a suština je biti budan. E sad, zašto oni toliko insistiraju na tome biti budan, a nisu ratovali? Možemo da postavimo pitanje ko je budan. Budan je onaj ko je odgovoran. A oni su bili uspešni zato što su bili odgovorni. Odgovorni prema porodici, prema zajednici, prema sebi, ali odgovorni i prema prirodi. U prirodi čovek mora biti stalno budan da nešto ne bi narušio. Čim nešto narušiš u prirodi, eto problema. Mi smo, nažalost, davno i davno prestali da budemo budni i od tada smo sve živo narušili. Pazite, to biti budan ne znači samo da se zaštitiš od drugoga, nego nešto mnogo, mnogo važnije, da drugo i drugoga zaštitiš od sebe i sopstvene destrukcije. Mi se od drugih branimo instinktima, a da bismo druge sačuvali od nas samih, potrebna je izuzetna visoka svest. Da vidite, ti naši sjajni preci su bili takvi zbog te visoke svesti. Tako da su oni nama čini se pokazali dve ključne stvari. Pokazali su nam da se može stići tamo gde smo mi krenuli. Oni su nam pokazali da živeti bez rata i živeti od svog rada da je moguće. Jer ako je jedno nešto postalo, onda zaista može da postoji opet. I pokazali su nam i čak i put kako mi do tamo možemo doći. Tako da čini mi se da su oni nama rekli sve. E sad je sve na nama. U Banjici imamo jedan jako vredan arheološki lokalitet. Tu su vršene iskopavanja negde 70. godina. Trenutno se u zadnje vreme nije tamo ništa dešavalo, što ne znači da neće. Materijal se nalazi u Muzeju grada Beograda. Imamo dosta podataka o tom lokalitetu gde su zaista nađen sjajan arheološki materijal, ostaci vrlo zanimljive arhitekture. Banjica je jedan, ja bih rekao, jako, jako zanimljiv i vrlo značajan arheološki lokalitet. Osim Banjice, mi na teritoriji Beograda imamo na desetine lokaliteta i ono što je zanimljivo, dobar deo tih lokaliteta nekako je gravitirao ka Vinči, što negde je Vinči čini metropolom. Da bi neko naselje gradsko, da bi se moglo definisati kao metropola, potrebno da imate neka satelitska naselja, što za Vinču zaista možemo reći. Negde se Vinča i definiše kao neolitska metropola. Ja mislim da se mi možemo podići, da se Beograd može podičiti da je bio metropola evo pre 7.500 godina. Meni se samo čini da tu jedan problem postoji, što Beograd to nije dovoljno prepoznao i on nekako u svoj identitet nije još uvijek ugradio Vinču, i to sjajno vreme. 1908. su započeti iskopavanje u Vinči. Negde kraj 19. veka Jovan Žujović je napravio prvu neku belešku lokalitetu kao geolog. Ta beleška je došla do Miloja Vasića. On je došao u Vinču 906. A umeđu vremenu jedan naš komšija iz Vinče je početkom 20. veka na obali Dunava pronalazio sve ono što je Dunav ispirao, to sakupljao i on je nosio to sve u Narodni muzej. On je imao tu visoku svest da je to sve to što je on iskopao išče preko na obali Dunava da je jako vredno i da je jako značajno. I on je peške sve to nosio u Narodni muzej. Radi se zapravo na našem Panki Uroševiću, koga su meštani zbog tog njegovog stalnog čeprkanja pozvali Deda Panta Čeprkalo. Tako da je priča o Deda Panti meni izuzetno važna i značajna, zapravo upravo to je priča o nekoj visokoj svesti jednog našeg seljaka sa početka 20. veka, koga nije mrzelo da peške to nosi u Narodni muzej. Znači on je zaista već tada imao tu izuzetno visoku svest da se tu radi o nečem zaista važnom i značajnom.
Bio ovo Dragan Janković, kustos arheološkog nalazišta u Vinči. Za sada ima mnogo toga, naravno, da se vidi, ali to je smešteno u jednu baraku, jedan montažni objekat. Prema najavi Dragana Jankovića, muzej bi trebalo da bude izgrađen do 2028. godine, a trebalo bi da se napravi i jedan arheološki park. Inače, ovo nalazište je vrlo interesantno, posebno za ljude iz sveta. Rado ovde dolaze gosti i ima posetilaca godišnje tako između 8 i 10 hiljada ljudi. I interesantno je da svi ambasadori koji su na službi u Beogradu su posetili ovo arheološko nalazište i tamo vode sve svoje goste, dakle svi koji im dođu iz njihove zemlje, obavezna destinacija, obavezno nešto što im pokažu ovde kod nas, to je arheološko nalazište u Vinči.
Thank you. Eko. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači. Pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U cilju obrazovanja i podizanja svesti javnosti, stručnjaci iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pripremili su novu publikaciju koja detaljno prikazuje 4 načina ugrožavanja divljih ptica i daje preporuke za aktivnosti na njihovom suzbijanju. U Srbiji se čak pola postojećih vrsta ptica suočava sa rizikom od iščezavanja. Srbija se nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti. Na prostoru naše države, koji zahvata manje od 1% starog kontinenta, gnezdi se i sezonski susreće čak 2/3 ptica koje naseljavaju Evropu. Međutim, Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije već 3 decenije prati pojave koje ugrožavaju faunu ptica u Srbiji. Stručne procene ukazuju da od nezakonitog ubijanja, trovanja i hvatanja godišnje strada 120.000 do 170.000 jedinki divljih ptica, od kojih je najveći broj prepelica, grlica, pataka i gusaka. I zbog toga su oni priredili ovu publikaciju koja vam pomaže da nađete način kako i vi da se uključite u rešavanje ovog problema. Autori apeluju na javnost i savesne građane da institucijama prijave sve slučajeve ugrožavanja ptica, kao i da podatke o stradanju pošalju Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i time doprinesu očuvanju neponovljivog prirodnog nasleđa. Ova publikacija je i za uživanje u divnim fotografijama ptica i možete je besplatno preuzeti na sajtu Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije www.pticesrbije.rs. Tokom 250 godina, koliko naučnici opisuju nove vrste, otkriveno je oko 2 miliona biljaka i životinja, što je tek 20% od ukupnog broja koji živi na zemlji. Čućete dr. Ivu Njunjić, biospeleologa, istraživača nacionalne geografije, koja je mnogo vremena provela na egzotičnim destinacijama tražeći nove vrste insekata i održala je predavanje koje se zove Od Bornea do Amsterdama i obrnuto.
Da li znate koliko vrsta životinja postoji na zemlji? Većina ljudi kaže oko nekoliko stotina hiljada. Međutim, tačan odgovor je 8 miliona. To je zbog toga što svi ovi sisari i ptice na koje ljudi nekako prvo pomisle u stvari predstavljaju samo jedan mali procenat ukupnog biodiverziteta životinskih vrsta na zemlji. Kada govorimo o višeđelijskim organizmima, najveći deo ukupnog biodiverziteta na zemlji čine sićušni organizmi kao što su insekti, puževi, pauci. I tokom tri veka koliko biolozi proučavaju živi svet, otkriven je opisan svega 1,5 milion vrsta biljaka i životinja. Dakle, samo jedan mali procenat broja koji zaista postoji na zemlji. I ono što je meni nekako uvek potpuno fascinantno je da mi danas u 21. veku proučavamo druge planete, druge sunčeve sisteme, a zapravo 80% vrsta ovde na zemlji su još uvek nepoznate čoveku. Ali zašto je to tako? Izgleda da ovi sićušni organizmi imaju veoma loš PR, zato što poput većine ljudi, čak se i biolozi uglavnom interesuju za krupni organizmi. Tako da danas imate na stotine naučnika koji izučavaju jednu vrstu tigra, na primjer, dok postoji svega jedan naučnik na 1500 vrsta insekata. Ali kad jednog sićušnog insekta pogledate pod mikroskopom, shvatite da su u stvari to jedno od najzanimljivijih i najfascinantnijih bića na planeti. Međutim, ta nepoznata, još uvek neproučena većina organizama i itekako zaslužuje našu pažnju. Zato što ljudske aktivnosti danas ubrzavaju stopu izumiranja. Dakle, mi svakoga dana gubimo vrste pre nego što smo uopšte imali priliku da ih otkrijemo i da ih upoznamo. To onda naravno znači da još uvek ima dosta posla za taksonome, a taksonomi su biolozi poput mene, čiji je posao da pronalaze, da opisuju i klasifikuju nove vrste. I ja zaista smatram da mi imamo najlepši i najzanimljiviji posao na svetu. Ne samo da nam ovaj posao omogućava da obiđemo i istražimo neke od najzabačenijih kutaka na planeti, donosi veliko uzbuđenje i zadovoljstvo kada shvatite da ste pronašli nešto novo. Nažalost, ono čime se taksonomi širom sveta susreću je nedostatak finansijskih sredstava za njihova istraživanja. I kada je finansiranje naučnih projekata u pitanju, danas se uglavnom prioritet daje projektima koji uključuju neke nove tehnologije, genetiku, na primjer, dok je taksonomija tradicionalna grana biologije. I to nas je navelo u stvari da potražimo alternativne načine kako bismo finansirali svoje istraživanje. Postoji dosta ljudi koji se interesuju za nauku, za prirodu, očuvanje životne sredine itd. I onda smo pomislili, ok, pa zašto ne bismo u stvari u naše istraživanja uključili volontere koji nisu biolozi po zanimanju, ali su zainteresovani za biologiju i prosto imaju želju da učestvuju u naučno-istraživačkom radu i otkriju nove vrste zajedno sa biolozima. I sa tom idejom osnovali smo organizaciju Taxon Expeditions 2017. godine. Dakle, ono čime se mi bavimo je da mi organizujemo naučno-istraživačke ekspedicije u područjima sa bogatim biodiverzitetom. Mi biolozi nazivamo takva mesta vruće tačke biodiverziteta, dakle poput Bornea, Paname i tako dalje, ali ovim ekspedicijama se mogu priključiti i volonteri koji nisu biolozi. A cilj svake ekspedicije je pronalazak novih vrsta. Volonteri plaćaju da bi bili deo ekspedicije i od tog novca u stvari finansiramo celokupno istraživanje, čitavu ekspediciju, sponzorušemo lokalne istraživače i lokalne studente i plaćamo publikovanje naučnih radova. A ono što je važno napomenuti jeste dakle, da su rezultati naših istraživanja apsolutno dostupni svima. Sav biološki materijal koji sakupimo na ekspedicijama ostaje deponovan u prirodnjačkim zbirkama u zemlji porekla, a sve radove koji su rezultat naših istraživanja publikujemo isključivo u takozvanim open access naučnim časopisima. Dakle, to su časopisi gde možete potpuno besplatno pristupiti radovima. E sada, kako se zapravo pronalaze nove vrste? Da li ih i vi možete otkriti? Zapravo, pronaći novu vrstu i nije toliko teško, naročito ukoliko se nalazite na Borneu, u jednoj tropskoj šumi. Dakle, dovoljno je da bukvalno prođete mrežicom po vegetaciji ili da sakupite, na primjer, malo nekakvog suvog lišća ispod nekog drveta i verovatno ste već pronašli novu vrstu. Međutim, trik je u tome što morate da prepoznate koje vrste su nove i zbog čega, a to je nešto u stvari što znaju samo eksperti, što me dovodi do našeg tima koji broji 8 eksperata iz 8 različitih zemalja, a na svakoj ekspediciji nam se također pridruže još i nekoliko lokalnih istraživača i nekako gledamo uvek da broj biologa i volontera bude 1:1. Veoma važan deo našeg tima je i tim genetičara iz Verone koji imaju mobilnu DNK laboratoriju pomoću koje mogu da čitaju DNK vrsta koje sakupimo tokom ekspedicije. Kad imate podatke o određenoj sekvenciji nukleotida u DNK, takozvani DNK barcode, to vam daje dodatnu sigurnost da se verovatno radi o novoj vrsti. I ovaj tim genetičar radi na razvijanju najnovije metodologije za korišćenje inovativne nanopore tehnologije pomoću koje se DNK sekvenciranje sada može vršiti na terenu. Nekada ste morali sve te vaše uzorke da odnesete u laboratoriju i bilo vam potrebno čitava laboratorija da biste ekstrakovali DNK i uradili sekvenciranje. Dakle, svaka ekspedicija se uglavnom sastoji iz terenskog i laboratorijskog dela i obično smo pre podne na terenu gde organizujemo radionice tokom kojih učimo volontere sve metode koje terenski biolozi koriste da bi pronašli nove vrste. Drugi deo ekspedicije rad u laboratoriji gde obučavamo učesnike ekspedicije kako da sortiraju i da prepariraju uzorke. Također ih učimo kako da koriste ključeve za identifikaciju insekata. I ono što je svima uvek veoma zanimljivo je što su nam za identifikaciju insekata najčešće potrebne njihove genitalije. I onda kada jedan od eksperata zapravo ustanovi da je tim pronašao novu vrstu, svi zajedno radimo na opisu te nove vrste i pišemo naučnu publikaciju, a također svi zajedno dogovaramo koje ime ćemo dati toj novoj vrsti. Jedna od naših omiljenih destinacija i mesto na koje se uvek rado vraćamo je Borneo. Ekspedicija se održava u jednoj maloj državi na Borneu koja se zove Brunei, u potpuno netaknutoj prirodi nacionalnog parka Ulutemburong. Smešteni smo u srcu tropske kišne šume, u jednom istraživačkom centru koji pripada univerzitetu i tu ne možete doći kao turista jer je ovaj istraživački centar dostupan samo istraživačima. U njemu pored smeštaja se nalaze i dve velike laboratorije i prostorije gde držimo obično uveče predavanja. Međutim, ono što je interesantno je da bismo došli od grada do ovog mesta moramo da promenimo autobus, jedan mali brod i čamac. I prošle godine je reka, pošto je bilo sušna godina, reka je presušila na više mesta, tako da smo bukvalno morali na nekim mestima da vučemo čamce sa svom ličnom opremom i čitavom opremom za laboratoriju uzvodno. Tako da je zaista bilo naporno stvari doći ovde u potpunoj ste, dakle, izolaciji. Postoje dve velike laboratorije u ovom istraživačkom centru. Mi donesemo svu opremu koja nam je potrebna, tako da imamo zaista odlične uslove za rad. Međutim, tu postoji jedna kvaka, a to je da ovde preko dana nema struje. Od 9 ujutru do 5 posle podne mi zaista radimo u otežanim uslovima. Ne samo da i ne vidimo nekada dobro, pa koristimo čeone lampe, već je unutra zaista vruće. Još kada imate određeni broj ljudi koji radi u jednoj zatvorenoj prostoriji, zaista je teško raditi. Gotovo svake večeri na Borneu idemo u takozvani noćni trekking kroz džunglu, jer se sada može videti najviše insekata i drugih životinja. I ovo je moj omiljeni insekt koji je zbog tog karakterističnog oblika tela koji podseća na violinu, zapravo dobio ime Violin Beetle, kao buba violina. Izuzetno je krupan i može biti čak do 10 cm veličine. Veoma je redak i obično ga do sada nalazimo sa donje strane velikih pečuraka, isključivo noću. Naravno, tu su i pauci, je ovo jedan sićušan primjerak pauka skakača iz familije Salticide. a u pećinama na Borneu sam viđala pauke veličine dlana, bukvalno, ogromne zaista. A to je naravno i proboscis manki, za koga ste verovatno čuli. Mužec imaju ovaj veliki pljosnati nos, dok ženke imaju mali prčas nos. I ono što je zanimljivo je da mužjaci imaju penis koji je u stalnoj erekciji, ali naučnici i dalje zapravo ne mogu da nađu objašnjenje za ovu pojavu. Do sada smo organizovali 4 ekspedicije na Borneo i sve su bile veoma uspešne. Borneo je zaista mesto na kome lako možete pronaći nove vrste. Međutim, vi ne morate ići u pećine ili džungle Bornea da biste pronašli nove vrste. Možete ih naći bukvalno svuda, čak i u centru velikog grada kao što je Amsterdam, na primjer. Sa tom idejom, u stvari prošle godine, smo organizovali prvu urbanu ekspediciju u jednom parku u centru Amsterdama. Na toj ekspediciji imali smo zaista najbolju laboratoriju ikada, zato što smo radili u laboratoriji univerziteta u Amsterdamu, koja je sjajno opremljena. I na opšte zaprepašćenje pronašli smo 2 nove vrste, dakle novu vrstu tvrdokrilca i novu vrstu parazitske ose koju smo nazvali Vondelparkensis po parku u kome je pronađena, dakle gde se ekspedicija održavala. Ovo otkriće izazvala su zaista veliku pažnju medija u Holandiji, ali i Nemačkoj, tako da su nas novinari često posjećivali dok smo radili na terenu. Međutim, ono što smo mi ovim želili zapravo da postignemo je da pokažemo ljudima da se nepoznate vrste nalaze svuda oko nas i da ih možete naći bukvalno i u svom dvorištu, ali da se ovim vrstama jednostavno ne posvećuje dovoljno pažnje. Do sada smo imali, dakle, 7 ekspedicije ukupno i otkrili smo oko 20 novih vrsta. Uglavnom se, dakle, radi o sićušnim organizmima kao što su minijaturni insekti, puževi, vodenje grinje, na primjer. I najveća vrsta koju smo pronašli je puž golađ, dugačak svega 2 cm. Ali uprkos njihovoj maloj veličini, ovi sićušni organizmi su ključni sastojci ekosistema u kojima obavljaju mnoge važne funkcije. I mi smo naravno ponosni na naše otkrića, ali nekako kada kažemo ljudima o njima, oni obično kao slegnu ramenima i nekako im utisak da bi više volili da čuju o novim vrstama nekih krupnih šarenih leptira ili ptica, na primjer. Zbog toga ponekada moramo da se poslužimo malim trikom. Nove vrste ponekada dobiju imena po poznatim ličnostima. Naprimjer, ovaj narandžasti pauk nazvan je po David Bowie-u. Ili nova vrsta muve sa velikom zlatnom pozadinom koja je nazvana po pevačici Beyoncé. Definitivno jedan od najinteresantnijih primjera je vrsta noćnog leptira nazvana po Donaldu Trumpu, koja ima bujnu belu kosu, ali i izuzetno male genitalije. Međutim, nekada nove vrste dobiju imena po slavnim ličnostima kao znak zahvalnosti za njihov doprinos nauci i zaštiti životne sredine. Na našoj prvoj ekspediciji na Borneu pronašli smo novu vrstu vodenog tvrdokrilca i to je jedan, mnogi bi rekli, neugledan, čak ružan, crni insekt, samo 2 mm veličine. Ali mi smo odlučili da ovu vrstu nazovemo po poznatom glumcu Leonardo DiCaprio, koji je vatreni borac za očuvanje životne sredine. I pretpostavili smo da će ovo biti zanimljivo medijima, naravno, ali nismo zaista apsolutno očekivali i bili spremni za ono što usledilo ubrzo nakon ove publikacije. A to je da je Leonardo DiCaprio promenio svoju profilnu fotografiju na Facebooku u fotografiju insekta koga smo nazvali po njemu. I ovo je zaista najbolja podrška našeg rada koju smo ikada mogli da zamislimo. Naravno, novinari su bukvalno poludeli kada se ovo desilo. Međutim, ono što smo mi želeli ovim da postignemo je da skrenemo pažnju ljudi, makar i na kratko, na čitav taj nevidljivi svet sićušnih, nepoznatih, zanemarenih organizama sa kojima delimo ovu planetu. Zato što oni zaista zaslužuju našu pažnju. Ne samo zbog toga što još uvek ima toliko neotkrivenih vrsta, već zato što bukvalno život kakav poznajemo na Zemlji ne bi postojao bez ovih organizama. Dakle, oni su ti koji vrše aeraciju zemljišta, razgradnju organske materije, oprašivanje biljaka i bukvalno ovi organizmi su oni koji pokreću svet. Cilj naše organizacije je da otkrije upravo takve organizme i da ih zaštiti pre nego što zbog ljudskog uticaja oni zauvek nestanu.
Čekaj,
Čuli ste dr. Ivu Njunjić i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković i Aleksandra Vukić.